waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa soo badanaya dhalinyarada kasoo baxsanaysa xarumaha tababarka ee ciidamada Soomaalida ee lagu tababarayay dalka Eritrea tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019-ka. 10-kii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland uu soo bandhigay 5 dhalinyaro ah oo kasoo baxsatay Eritrea. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray 3 dhalinyaro ah oo 2 jeer oo kala duwan kasoo baxsatay xeryahaasi 7-daadyadii u dambeeyey. Dhalinyaradan ayaa sidoo kale galka baarista u sheegay inay jiraan kuwo kale oo kusoo daba jira oo iyaguna kasoo baxsaday xeryahaasi Eritrea. 2 ka mid a dhalinyarada uu la hadlay galka baaristu waxay soo gaadheen Soomaaliya 28-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay, midka kalena waxa uu soo gaadhay 10-dii bishii Juulaay, waxaana la kala socday 12 qof oo kale oo iyaguna kasoo baxsaday xeryahaasi. Dhalinyarada soo baxsatay waxay xilligaasi sheegeen tacadiyo loo geystay iyo dhibaatooyin ay kala kulmeen xeryaha tababarka iyo in la marin habaabiyey marka ay noqoto meesha lagu soo tababaray, oo ay sheegeen in loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. xubno kale oo dhowaan kasoo baxsaday xeryahaasi tababarkana waxay galka baarista u sheegeen iyaguna in loo sheegay in lagu soo tababarayo dalka Turkiga.
maxamed faarax waxa uu ka mid yahay askarta Soomaalida ee ugu dambeysay ee kasoo baxsata xeryaha tababarka ee Eritrea.
waxaan casmara ka degnay goor makhribkiya.
may idiin sheegeen intaydinaan dhoofin dalka u socotaan iyo waxaad ugu socotaan?
may wax naloo sheegay ma jiraan. anaga inaan Qatar aan u soconno baanu aaminsanayn oo dadka oo dhan ka dhaadhacsanayn.
marka goormaad ogaatay inaad asmara tagteen Eritrea?
waxaan ogaanay diyaaraddii marka ay soo degtay oo ay tiri welcome to Asmara International Airport.
sarkaal ka soo baxay Eritrea oo yimid Soomaaliya Juulaay 10-deedii waxa uu ii sheegay in ciidankii ugu dambeeyey ee la geeyay Eritrea sida uu isagu aaminsan yahay ay ahaayeen 2767 askari, kuwaasi oo daadgureyntooda Eritrea laga bilaabay magaalada Muqdisho 13-kii bishii Juun ee sanadkii hore. waxa uu ii sheegay inay ahaayeen ciidankii ugu badnaa ee la geeyay dalka Eritrea mar qura. 3 xeree lagu tababarayay waxay ku kala magacaabeen Bahabari oo ku taala gobolka Gargara oo 40 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Asmara, islamarkaana lagu xareeyo askarta ugu horeysa xilliga ay ku jiraan dhibooga. waxay sheegeen in xerada 2aad ee markaasi la geeyay ay tahay xerada loogu tababaro kumaandoosta oo lagu magacaabo Weeco, iyadoo xerada ugu dambeysa ee tababarka ku dhammaystaana ay tahay Raas Xamaas oo u dhow magaalada Musawac, taasi oo ay sheegeen inay tahay xero ay leeyihiin ciidamada badda.
maxamed faarax ayaan weydiiyey sidaa ugu suurto gashay inuu kasoo baxsado xeryahaasi tababarka Eritrea.
anigu waxaan kasoo baxay bishii 6aad oo hadda la soo dhaafay 9-keedii goor habeenimaa baan kasoo baxay.
ma lug baad kusoo baxdeen?
lug baan kusoo baxnay, waxaana lugta kusoo galnay Itoobiya, waxaana la weynanay 6 beri. maalintii 6aad baan imid magaalo xaduudka ku taala oo dhan Eritrea, dhan Itoobiya. magaalada waxaa la yidhaahdaa badda, waa dhanka 4-ta meel baanu tagnay, ka quraacnay meesha anaga ka quraacanana yaa nin noo yimid Soomaali baa tiinhaa niyo wuxuu yidhi nin hore oo halkan dhalinyaro kale horo in kasoo horeysa kaxeeyey waa inii geynayaa oo meeshaan in ka diraya.
dhalinyaradan kasoo baxsanaysa xeryaha tababarka Eritrea waxay ka sinaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ay sheegeen askartii ka horreysay ee kasoo baxsatay xeryahan, waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah cunto xumo, daryeel caafimaad la-aantiis, iyo in la mariyo shaqooyin adag iyo daranyo kale. bishii May 2020-ka aabaha mid ka mid a dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea oo lagu magacaabo Cali Jaamac Doodi ayaa galka baarista u sheegay in hay-adda NISA ay ku wargelisay in wiilkiisa Cabdisamed oo xilligaasi 18 jir ahaa uu ku dhintay Eritrea intii uu ku jiray tababarka. dhalinyaradan soo baxsatay waxay xaqiijiyeen geerida wiilkaas Cabdisamed, waxayna isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dhalinyarada ku dhimatay Eritrea ay ka badan yihiin 1 qof. dhalinyarada soo baxsatay waxay ka hadleen shilal kala duwan oo ay sheegeen in dhalinyaradu ay ku dhinteen. dhammaantood waxay sheegeen inuu jiray iskahorimaad dhexmaray askarta Soomaalida iyo tababarayaasha Eritrea bishii Sebtembar ee sanadkii hore.
maxamed faarax ayaa sharaxaya iskahorimaadkaas iyo sida uu ku dhashay.
shaqaaqadaas waxay ka bilaabatay dhalinyaro naga horeysay oo 1500 baa jidhay oo xero kaloo annaga naga sii horeysa ku jidha nagana sii horeysay oo 2019-kii bishii 8-aad soo tegay. waxaa dhacday maalintii maalmaha ka mid a 14-ka maalintaas oo dhacayso hawshaas ay dhacayso, yaan waxaan meel lagu arkay niman Eritreana oo wata garweyne iyo adeelo oo meel qodaya dhalinyaradii dad ka mid a waxaa la yiri nimanka eritreyanka dhalinyaradii soomaalida ahaa 1800 ka mid ahaa baa qaar dileen oo dhintay nimankii bayna aasayeen soomaalidii bay halkaa ku aasayeen meydkoodii saasaa kacdoonkaani saasu ku kacay
marka markaad maqasheen dhalinyar soomaali oo ayay laayeen oo la aasaya maxaad samayseen idinku seed uga gadoodeen ma gacmaad ula tagteen miyaad booqdeen say ku timid
waan dhagaxuun iyo ula iyaan qaadanay eritreyankiiba waxaan ku nihi aanu soo dhex gelinina ana noo imaanina dee anagu mana aanu huwaysnayn hubna gacanta nooguma shibin tababarna ma rabna waddankeenni waan u baahannahay baan ku nihi kabacdina ciidankaasaanan ku fasaxay hawshaasina saasay u dhacday
dhacdadii ay ka dhalatay ee la yiri dhalinyaro soomaaliya la laayay markaad sii daba gasheen cid idiin sheegtay ma jirtaa inay run ahayd inay been ahayd
yow dhacdadii markii aan sii dabagalnay waxay noqotay meelaan ku tababaran jirnay oo xoogaa noo jidhay oo noo muuqata oo biraha iyo waxaa lagu tababarta ay ku yaaleen ayaa nin eritreyana oo macalimiinta kamid ahaa isku deldelay markuu isku deldelay meeshii ninkii hawshii ninkii meydkiisii meesha loogu tegay bacdina halkaasa waxa weye eritreyankii ayagii oo dhan waxa weeye ay ku shamuumeen hawshaasina saasay ahayd
mid ka mid a saraakiisha soomaaliya oo ka warhaya ciidankaasi waxa uu galka baarista u xaqiijiyey inay jirtay shaqaaqo ka dhalatay dhimashada macalin ka mid ah macalimiinta eritreya shaqaaqadaasi oo uu sheegay inuu ku dhintay askari keliya hase yeeshee dhalinyarada soo baxsatay waxay tirada dhimashada gaarsiinayaan 7 askari oo soomaali ah sarkaalkaasi ka tirsan dowladda soomaaliya oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo warbaahinta waxaa kale uu galka baarista u sheegay inay gadood sameeyeen ciidankii ugu horreeyey ee la geeyey eritreya kuwaasi oo uu sheegay inay la yaab ku noqotay dalka la geeyey iyaga oo filanayay in la geeyo qatar waxa uu sarkaalkaasi u sheegay galka baarista in ilaa 100 askari oo shaqaaqadaasi mas-uul ka ahayd laga qaaday xerada loona wareejiyey xero kale kadibna ay xaaladdu degtay mid kale oo ka mid ah dhalinyarada soo baxsatay soomaaliyana soo gaaray 1 July waxa uu galka baarista u sheegay inuu yaqaano 3 dhalinyaro ah oo iyaguna u dhintay siyaabo kala duwan sida mid u dhintay shubanbiyood mid koronto qabsatay iyo mid ku qaraaqmay galbiyood isagoo ka baxsanayay askar eritreyan ah oo cayrsanaysay xilli uu ka soo laabtay deegaan ay u doonteen inay telefoonno ka dirsadaan waxa uu codsaday inaan magiciisa la sheegin sababtoo ah waxa uu cabsanaya amnigiisa laakiin mushkiladda siyaasadeed ee ugu weyn ee ka soo baxday ciidanka lagu tababaraya eritreya ayaa ah eedaha la xiriira inay ka qayb galeen dagaalka ka dhacay gobolka tigray ee dalka etoobiya waalidiin ku banaanbaxaya magaalada muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah waxay ku cawdeen inay ka cabsi qabaan in ciidanka loo adeegsaday dagaalka tigray waxayna ilaa haatan wadaan baaqyo ay u dirayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu hor yimaado waalidiinta una sheego waxa ku dhacay wiilashooda waalidiintaasi waxaa ka mid ah cabdi nuur oo wiilkiisa loo qaaday eritreya bishii oktoobar 2019 ilaa haatanna mar keliya la soo hadlay waalidkiis sabab amni dartood aabbahan waxa uu diiday in la sheego magiciisa oo buuxa iyo weliba magaca wiilkiisa
aniga wiilkaygii ilama soo hadlin wax waalidiintu hadday iswaraysateen qof wax la soo hadleen maanaan maqal marka dowladdana waa u cabannay waa mudaharaadnay si kastaan yelnay wax waa noo qaban weyday waxaan tagnay madaxtooye eriddeeda maalindhexdaasa gabdha tageen nalooma jawaabin lambar 4 baan tagnay oo mudaharaada maanaa xora inaan ku qabsanno waa nala cayshay oo waxaa la yidhi weliyaashii baa la cayshay waxaa la yihi wareys kama qaadi kartaan annaga dhibaato kale noomaysa geysan waxay yidhaahdeen wax wareysiya oo weriya in ka qaadi kara lama arka weriyaashii bay naga cayshiyeen lambar 4 saan isaga farfadhinay baan iska soo dareeshan marka niyow caburintaas iyo dhibaatadaasaa jirta dowladdu dowlad hadlaysa ma aha dowlad le dadkii saasi ku maqan yihiin ma aha cid kasta waa u cabanay ayaan la weyd mar baan faraxno waxaa la yihi ra-iisul wasaaraha guddi saaray guddigaasna meel uu ku dambeeyey ma naqaan warkiisa in la sheegay bas baa noogu dambeysay inuu wax qabtay inuusan wax qaban midna ma hayna mili caddayn
maxay idiin caburinayaan
wallaahi nino arrinteeda wiilasha dhalinyaradaas arrinteeda mugdibay ku jirtaa weyn dadka siyaasiinta iyo dadka waxgaradka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan mugdi bay uga jirtaa meeshaana waxaa og kumana jiraan liiska kamid ma ahan odowaa baarlamaanka weydiiyey wuxuu yidhi annaga ciidan eritreya naga jiraa ma jiro hadda ka hor marka niyow annaga arrinta mugdi baa ku jira waxay tahana ma naqaan ilmaha liiska dowladda kuma jiraan oo hoggaanka tababarada kamid ma ahan si wasaaradda arrimaha gudaha ma oga mid dabadeed ma oga marka niyow culaabtaasaa jirta ilmaha ayaga mugdi badan baa ku jira, ilaahay baan tala saarannay, wax kale oo noo maqan ma jiraan.
Maxamed Faarax oo ka mid ah askartii ugu dambeysay ee kasoo goosatay xeryaha tababarka Eritrea ayaan weydiiyey in ciidan ka mid ah kuwa Soomaalida ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee Ethiopia.
Wallaahi arrintaasi niyow, anagu dee xerooyin baan joognay, anagu 900 baan ahayn, kuwa naga horreeyay 1500 bay ahaayeen, kuwa kale 2700 bay ahaayeen, oo iyaguna bishii lixaad 2020 ciidankaasaa noogu dambeeyey Soomaaliya laga keeno 2020 bishii lixaad baa la keenay, kuwaasna dee xerooyin baa ku kala jirnay telefoon iyo isgaarsiinna si lagu helaa waaba adkaydba, wax xogna la iskama hayn iyo ma garata. Marka inay galaan waa macquul, sababtoo ah xog la iskama hayn maadaama xerooyin kala midna.
Inta aad ka warhayso ciidan marka Tigray loo qaaday, miyaa jira oo Soomaaliya oo dagaalka qayb gala?
Niyow anigu inta aan ka warqabamay 900 baa, laakiinse anigu ka warhayaa ciidamadaas kale war uma hayo.
Ilaa haatan galka baaristu ma hayo cadeymo qeexan oo muujinaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaryay Eritrea ay ka qayb galeen dagaalka Tigray. Hase yeeshee dhalinyarada kasoo baxsatay Eritrea ee ula hadlay galka baaristu waxay dhammaantood isku raaceen inaysan jirin ciidamo ka taga xeryahooda oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Dhalinyarada ula hadlay galka baaristu waxay ka kala yimaadeen laba xero oo ka mid ah xeryaha lagu tababaro ciidanka Soomaalida ee ku sugan Eritrea. Labadaasi xerana waxaa la kala geeyey bilihii Febraayo iyo Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Sidoo kale dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland iyaguna waxay sheegeen inay qaarkood ka yimaadeen xeradii ugu horreysay ee lagu bilaabay tababarka ciidanka Soomaalida. Dhalinyaradaasi oo markii ugu horreysay loo qaaday Eritrea 19 bishii August 2019, mid ka mid ah dhalinyarada ay soo bandhigtay Puntland isaguna waxa uu sheegay inuusan ka warqabin ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Kasoko haddaba xogta ay bixiyeen dhalinyaradan soo baxsatay waxaan macluumaad buuxa laga haynin tirada askarta Soomaalida ee loo qaaday Eritrea. Dhalinyarada ilaa haatan soo baxsatay waxay isku raaceen in saddexda xero ee ay ka kala yimaadeen ay ku kala jireen 1500, 900 iyo 2767. Tirooyinkaasi oo marka la isku geeyo dhan 5067 askari. Waxaase su'aalaha muhiimka ay ka taagan yihiin ciidanku ma waxay ku koobnaayeen saddex xero oo keliya? Ma waxaa jira xero afraad ama mid shanaad oo aysan ka warhaynin xubnaha ciidanka ee ilaa haatan soo baxsaday? Warbixin uu qoray madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan Eritrea, Maxamed Cabdisalaam Baabikar, bishii hore waxa uu ku sheegay inuu helay xog iyo warar sheegaya in ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea ay Tigray u raaceen ciidamada Eritrea, laguna arkay inay joogeen nawaaxiga magaalada Aksum ee gobolka Tigray. Hase yeeshee warbixintaasi qaramada midoobay ma aysan soo bandhigin cadeymo hufan oo muujinaya joogitaanka ciidamada Soomaalida ee gobolka Tigray. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka toddobaadkan si uu uga helo xogta ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay tegeen gobolka Tigray, waxaana ka helay jawaab kooban oo u qoreyd sidan: waan ka warqabnaa, waana eegaynaa wararka sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Tigray, sida uu sheegay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay. Dowladda Soomaaliya dhinaceeda waxay xilliyo kala duwan beenisay inay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay dagaalka Tigray. Xiriirro cusub oo galka baaristu uu la sameeyey taliyaha ciidanka, wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha warfaafinta Soomaaliya ee Eritrea midkoodna nooma suuragelin inaan ku qanacno inay wareys ka bixiyaan arrinta ciidamadan. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed waa wasiirkii hore amniga Soomaaliya, waxa uu falanqeynayey wararka ku saabsan ciidanka Soomaalida ee lagu tababaray Eritrea iyo eedaha ku saabsan inay ka qayb galeen dagaalka Tigray.
Waxaa loo baahan yahay in xog rasmiya lahaayo si loo yiraahdo askartii wiilashii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday Eritrea waxay ka qayb galeen dagaalkii Tigray. Marka lee, waxaa loo baahan yahay xog rasmi ah iyo cadeymaa loo baahan yahay. Runtii ma hayno, laakiin waxaa jira cadeymo badan oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen. Mid ka mida waxaa weeye ripoortkii UNK human rights ku saabsanaa oo ay soo saareen bishii hore, oo tilmaamayay ripoortka lagu sheegay inay jiraan warar sheegaya in ciidamadii Soomaalida ahaa ee Tigray Eritrea lagu tababaray inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray. Sidaasi lamida su-aashii Ilhaan Cumar oo Kongreska ka tirsan ay weydiisay ee ahayd ciidamada ma ka dagaalameen ciidamo oo uu yidhi yani xog waa jirtaa tilmaamaysa inay ka dagaalameen, laakiin definitive answer ama jawaab sax ah ma bixin kara waqtigan, uu yiri. Marka labadaas fiiriso, iyo midda saddexaad oo ah aamusnaanta dowladda ay ka aamusan tahay waalidiintii oo qaylinayo oo hadlayo oo leh yacni waxaan rabnaa inaan hadal ayna siiyaan caruurtayna meesha ay ku sugan yihiin inay dhinteen inay nool yihiin marka aa fiiriso, iyo midda afaraad oo ah guddigii uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay inay soo baaraan arrinta eritrea ee dhalinyaradii loo qaaday iyo inay dagaalkii tifeyga ay ka qayb qaateen oo aan wax jawaaba laga haynin muddo 2 bilood ah. intaas markaa fiiriso waxay tilmaamaysaa aniga aan isleeahay dabcan xaqiiqda iyo evidenciga iyo factiska gadaal ay kasoo bixi doonaan, laakiin waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo meeshaas Tigray la geeyey, inkastoo aanan haynin haddana wax cadcad oo tilmaamaya inay ka qayb qaateen dagaalkaas.
Warar u galka baaristu ka helay 2 sargaal oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo qariya magacooda sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta, waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dowladdu ay go'aansadeen in lasoo daadgureeyo ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea. mid ka mid a saraakiishu waxa uu sheegay in la filan karo in ciidankaasi ay kusoo laabtaan Soomaaliya 7 toddobaadyo gudahood. wararka ugalka baaristu ka helay ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidankaasi loo qayday inay ka howlgalaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. mas-uulka dowladda Soomaaliya ugu qaabilsan tababarka ciidankaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamed iyo 2 sargaal oo la sheegay inay ka socdaan Eritrea ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u qiimeeyaan howlgelinta ciidanka iyo dejintooda. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.